бойы болған сөзі жылмаң кімді көрсем мен сонан бетті бастым қатты састым тұра қаштым жалма жан
өз ойында тұл бойында бәр мәні жоқ бендесі түзде мұрзаң үйде сырдан сөзі құлжаң еркесі бас сұрасы мал сұрасы бермеген мен кетісе адам аулап сыпыра саулап байды жаулап жетісе сөз құдыртқан жұрт құтыртқан антын арын саудалап бұтты шапты үй санатты байдан атты ғарма сөзі ғарма сыпыра жылмаң жел буаз айтты көндім алды бердім енді көндім өзіме